Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Өзбекстан чек арадагы абалды талкуулоо боюнча кыргыз тараптын сунушуна жооп бере элек.
Биринчи кадамыбызды кылдык, бирок алар тараптан эч кандай жооп жок, сунуш жок. Мен жол керек болгондо, өздөрү чыгып бир сунуш айтып болчу эле.
Ал тапта Сирия оппозициясы өкмөттүн кызматташы сунушун четке какты.
Анткени өз элин өлтүрүп, кандайдыр бир саясий чечим табуудан такыр эле баш тарткан режим менен талкуулай турган маселебиз жок.
Алдыда бул жана башка күндүн маанилүү макала маектерин алгыңызда жаңырат. Ошондой эле эл аралык басмасызго баяндамада сизди күтмөкчү. Бүгүн күнгө 21-январ, дүйшөмбү. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми адаттагыдай эле соңку кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угасак. Замира, кандай жаңылыктарыңыз бар?
Рахмат. Бүгүнкү башкы жаңылык АКШ президенти Барак Обаманын экинчи мөөнөткө ант берүүсү. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Президент Барак Обама экинчи мөөнөт үчүн ант берди. Анын ант берүүсүнө арналган чахан жүрөлгө кичи Ак Үйдө болду.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
Мен Барак Хусейн Обама Кошмо Штаттардын президентинин милдетин ак ниет менен аткарууга, күчүмүн келишинче Кошмо Штаттардын конституциясын сактоого, коргоого жана колдоого салтанаттуу ант берем. Мага жараткан өзү жардам берсин, деп айтты АКШнын президенти. АКШ конституциясынын талаптарына ылайык президенттин расмий ант берүүсү 20-январда өтүшү керек эле. Ал эми коомчулуктун катышуусунда ант берүү аземине арналган расмий салтанат бүгүнкү белгиленген. Салтанатка 800,000 киши катышары күтүлүүдө. Президент Обама АКШ Конгрессинин имараты Капитолийдин алдынан инаугурациялык сөзүн сүйлөмөкчү. Чар бакчадагы боюнча өзбек тарап менен жергиликтүү бийлик деңгээлиндеги сүйлөшүү качан болору белгисиз. Кыргыз өкмөтүнүн баткендик өкүлү Жеңиш Разаковдун азаттыкка билдиргени боюнча Кыргызстан сүйлөшүүнү улантуу ниетин билдирип, атайын чабарман жиберген, бирок өзбек тарап 10 күндөн бери жоопсуз.
Баткен районунун акимине, Сокт районунун акимине жөнөтүп, ошол жолдор боюнча сүйлөшөлү деп биз өз сунушубузду жибердик. Ушундай эле Фергана облусунун хакиминин кабылдамасына чалып айттык, ушундай жолдор боюнча сүйлөшөлүк деп өз сунушубузду биринчи кадамыбызды кылдык, бирок алар тараптан эч кандай жооп жок, сунуш жок.
Сокт жанжалынан кийин соңку сүйлөшүү 10-январда болгон. Андан бери 17-январдан тартып Өзбекстан тарап кыргыз өзбек чек арасындагы достук, маданият, кең сай өткөрмө бекеттерине чектөө киргизди. Ал эми Кызыл Кыя өткөрмө бекетин 18-январдан бери толук жыйап салды. Кыргызстандын чек ара кызматынын жаңы төрагасы Токон Мамытовдун азаттыкка билдиргени боюнча алар Өзбекстан менен сүйлөшүүгө даярдык көрө баштады, бирок сүйлөшүү кайсы деңгээлде өтөрү белгисиз. Алжирде барымта курмандыктарынын саны өсүүдө. Алжирлик саперлор Сахара чөлүндөгү газ өндүрүүчү комплексте тазалоо иштерине киришүүсү менен өлгөн адамдардын жаңы сүйөктөрү табылып, барымтадагылар менен барымташыларды кошкондо кеминде 80 адам өлгөнү кабарланды. Каза тапкандардын арасында АКШ, Британия, Жапония, Малайзиянын жарандары бар. Мурдараак Алжир өкмөтү 4 күнгө созулган тирешүү учурунда 32 согушкер жок кылынып, барымтага алынгандардан чет өлкөлүк жана жергиликтүү 23 адам каза тапканын маалымдаган. Куткаруу операциясы учурунда алжирлик 685, чет өлкөлүк 107 жумушчу аман эсен бошотулган эле. Кыргызстандын коомдук телеканалынын кабарчыларынын сабада деп камалган жигит эркиндикке чыкты. Коомдук биринчи каналдын кабарчылары Бурулай Бусурманкулованы жана Ширин Асанакунованы сабада деген шек менен камакка алынган Айдын Кулбаев өткөн жумада эркиндикке чыкты. Анын адвокаты Икрам Динайткулов жабырлануучулардан арыз түшпөгөнү үчүн иш кыскартылганын айрым маалымат газеттерине билдирген. Ал эми КТРКнын кабарчысы Бурулай Бусурманкулова Айдын Кулбаевдин ата энесинин өтүнүчүнөн улам жана жаш балдары бар экенин эске алып тосмо арыз жазышканын азаттыкка билдирди. Мурдараак кабарчыларды урган деп шектелген Айдын Кулбаев теле аркылуу алардан кечирим сураган эле. Бүгүн апрель соту уланат. Анда айыпталуучулардын бири мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси орун басары Данияр Дунгановдун саламаттыгына байланыштуу баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын өтүнүчү каралышы күтүлүүдө. Андан тышкары соттук териштирүүдө айыпталуучулардын көрсөтмө берүүсү уланат. 2010-жылдын 7-апрелинде тынч элге ок аткан деген айып мурунку президент Курманбек Бакиев баштаган 28 кишиге тагылган. Булардын ичинде 7 Кыргызстандан чыгып кеткенине байланыштуу сырттан соттолууда, 2 камакта отурат. Улуттар уюму ооган түрмөлөрүндө кыйноолор уланып жатканына кабатыр. Улуттар уюму өлкөдө реформа жүргүзүлгөнүнө карабай, оогансандын абактарында кыйноолор уланып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Бириккен улуттар уюмунун жекшемби күнү жарыяланган отчетунда абакта жаткандар дагы деле болсо ортокмокко алынып, кыйноолорго туушар болуп жатканы тууралуу жазылган. Маалыматта абактагыларды кыйноо аны азайтуу үчүн өткөн жылы жасалган аракеттерге карабай сакталып келатканы айтылып, ооган бийлигинен мындай ыкмаларды токтотуу талап кылынган. Ооган президенттин өкүлү Айман Файзи буунун отчетунда тарапында жазылган маалыматтарды текшерүүгө аларын билдирди. АКШда бир үй бүлөнүн өлтүргөн өспүрүм кармалды. Жекшембиде полиция Нью-Мексико штатындагы бир үй бүлөнүн ата-энесинин жана 3 баласынын атып өлтүрүлгөн өлүгүн тапкан эле бул окуя боюнча шектелип, өспүрүм жигит камакка алынды. Берналило округунун шерифи Арон Уильямсондун кабарчыларга билдиргени боюнча, киши өлтүрүүнүн себептери аныкталып жатат. Кечээ Орусиянын Санкт-Петербург шаарында футбол боюнча эркектер кубогунда Кыргызстан Орусия менен беттешип, жеңишке жетишкени кабарланууда. Бүгүн алар өзбек футболчулары менен мөөрөй талашмакчы. Кыргыз футболчулары 18 январда казак футболисттеринен 3-1 эсебинде утулуп калышкан.
Кыргыз футболчулары ийгилик жарата алабы? Аны азаттыктан угуп, биздин сайтыбыздан угуп тура аласыздар. Урматтуу каарман, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кочобаева тааныштырды. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунун аймактарында 0 градустан плюс 10 градуска чейин жылуу болот. Таласта плюс 5 плюс 10 градус, Ош жана Жалал абад облустарында плюс 4 плюс 9 градус, Баткен аймагында плюс 3 плюс 8 градус болсо, ысык көлдө минус 4 плюс 1, ал эми Нарын аймагында минус 8 минус 13 градус суук болот. Бүгүн Бишкекте ала булут каптап турат, кар жаабайт экен. Күн бою абанын температурасы плюс 6 плюс 8 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, Өзбекстандын суук анклавы менен чектеш Баткендин Чарба айылында мындан 2 жума мурда орун алган жаңжалдан бери анклавдын айланасындагы жолдор жабык турат. Баткен облустук бийлиги өзбек тарапка суук анклавынын жолун ачуу, чек арадагы абал боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ниетин билдиргени менен кошуналардан жооп жок деп билдирет аймактан кабарчыбыз Жениш Айдаров.
2 жумадан бери Өзбекстандын 60 миңдей калкы бар суук анклавы өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыша албай турат. Чек ара эки тараптан тең жабылган. Кыргызстандын 30 жаранын барымтага алып, бир күндөн кийин бошотулуп, 20 автоунаа талкаланганына байланыштуу коопсуздукту сактап туруу үчүн чек ара жабылган. Суук анклавына кирген чыккан каттам жок. 6 январдан бери чек аралары жабык турган суук анклавынын ичинде ушу күндөрү тамак аш тартыштыгы байкалып, күйүүчү май, отунга болгон баа өсүп кеткен. Эки тараптуу расмий сүйлөшүү 10 январдан бери токтоп турат. Баткен бийлиги кошуналар менен сүйлөшүп, маселени талкууга алып, көйгөйдү жөнгөрүү үчүн алгачкы кадамын жасап, өзбек тарапка сүйлөшүү ниетин билдирген. Бирок кошуналар эмнегедир кызыктар болбой жатат дейт. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков.
Баткен районунун акимине, Сокт районунун акимине жөнөтүп, ошол жолдор боюнча сүйлөшөлү деп биз өз сунушубузду жибердик Ферганага. Ушундай эле Фергана облусунун хакиминин ошо кабылдамасына чалып айттык, ушундай жолдор боюнча сүйлөшөлүк деп өз сунушубузду, биринчи кадамыбызды кылдык. Бирок алар тараптан эч кандай жооп жок, сунуш жок. Мен ойлойм, жол керек болгондо өздөрү чыгып бир сунуштайт болчу эле бизге. Жолдо чайлык, кандай кылайлык деген сунуштар жок.
Чек аралардын жабык турганына байланыштуу кыргыз айылдарында да каттам жаатында бир нече маселе жаралган. Аймактагы чек арага байланышкан көйгөйлөрдү чечүү, жаңжалды иликтөө үчүн өкмөттөн мекемелер аралык жумушчу топ атайын комиссияда иш алып барды. Азыркы тапта чек арада абал туруктуу болуп калды деп кошумчалайт өкмөт өкүлү Жеңиш Разаков.
Негизинен бүгүнкү күнгө Сок анклавынын айланасындагы кыргыз айылдарда акыбал жакшы. Биз өзгөчө кырдаал киргизилген айылдар Бөжөй, Карашоро, Чарбак, значит Чарбакта жол ачылып тазаланган, Бөжөйгө жолду ачтык, Карашорого жолду ачтык өзүбүз күчүбүз менен. Баягы өзгөчө кырдаал министрлиги жардам берди, транспорт министрлиги жардам берип ушул айылдарга биз жолду ачтык. Бүт керектелечү азык түлүктөр жеткирдик. Бүгүнкү күндө Кудай буюрса ошол үч айылда муктаждык жок. Азык түлүктө, башка нерседе, сууда муктаждык жок.
Ушу тапта 60 миңге чукул калкы тосмо ичинде калып, суук анклавына каттам жок тургандыктан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чек ара жол маселелерин талкуулоого Ташкент кызыктар болушу керек эле. Бирок Баткен бийлиги биринчи болуп кадам жасады дегендер бар. Жергиликтүү журналист Султан Артыков кыргыз бийлиги суук айланасындагы айылдардын кээ бир зарыл болгон маселелерин дароо чечип, кошуналардан маселени чечели деген сунушту күтүшү керек эле дейт.
Бирок бул эки тараптан чечилиш керек да. Мына азыр кыргыз бийлиги киришкени менен Өзбекстан азырынча жооп бере элек, бирок соктун жабык турганы бул Баткен району, Баткен эли үчүн анча деле проблема эмес. Анткени ошол Кыргызстандын Чарбак, Бөжөй айылдарына, башка айылдарына айланма жолдор бар да. Өкмөткө бул анча деле трагедия эмес. Анткени бул акча коротсо, бир 20-30 миллиондук акча коротсо, ошол айланма жолдор менен толук Кыргызстандын айылдарына айланып өтсө болот да. Ошондуктан биз күтө турсак, Өзбекстан кыйналгандан кийин булар айла жоктон жанагы демаркация, делимитация маселесине макулдук берет да.
Жергиликтүүлөр болсо акыркы 7 жылда эле ушу чарба айылында 4 каттуу жаңжал катталганын айтып, маселени биротоло чечүү үчүн чек араны аныктап бөлүп алууну, тешерилүү жерлерге тосмолорду да тездетүү зарылдыгын сунушташкан. Баткен району менен Өзбекстан Суук анклавынын чектешкен аймагынын 40% али такталай элек. Такталган чек араларга кыргыз тарап 1.5 чакырымдай казыктарды кагып тосмолоо иштерин да баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Чарбак чатагынан кийинки чек арадагы кырдаалды түзөөдөгү маегибизде улантабыз. Биз менен байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров турат. Саламатсызбы Улукбек мырза, кутман таңыз менен. Мына сиз ушу чек ара жаңжалы чыккандан кийин Баткенге барып, Суук анклавындагы абал менен таанышып келдиңиз эле да, жергиликтүү тургундар менен да кыргыз айылдарындагы тургундар менен сүйлөшүп келгенлиңиз. Албетте Кыргызстан айылдарындагы абалды угуп жатабыз, бирок Суук анклавындагы абал боюнча ар түрдүү кептер айтылып атат да. Сиз барган чакта Суук анклавында абал кандай эле?
Эми биз келгенге да бир жумадан ашык болуп калды, андан бери дагы акыбал өзгөргөн болуш керек албетте. Бирок ошол учурда эле чындыгында мына булар толук менен изоляция болгондуктан, баягы өзүдө айтылып кеткендегидей, продукты башка мына күйүүчү май отундарга баанын кымбаттап кеткен. Анан бул көрүнүш эгерде сакталып тура бере турган болсо, албетте ал жерде жашап аткан мына кошуна өлкөнүн калкына дагы мындай бир топ оор эле болуп атат да.
Ал эми жергиликтүү тургундар эмне дешет? Мисалы Суук анклавындагы жергиликтүү тургундар менен байланышып көрдүңүздөрбү, сүйлөшүп ошол барганда?
Жергиликтүү калк айылдардын тургундары ал жерде мындай деп айтып атат. Толугу менен ошол Суукту биз изоляция кылайык деген эч кимде андай ниети жок. Бир эле булардын талабы биз үчүн бүгүнкү күндө достук иштеп атса, бир гана достук пост иштеп атса, булар дагы ошол пост менен иштесин деп атат да. Кыргыздар кайсы посттон өтсө, булар дагы ошол посттон өтсүн. Суук маселе бүгүнкү күндө чечме деген пост бар, ошо чечмеден чыгышып анан достуктан кириштин деген талабын коюп атат. А так ошо толугу менен кирип чыгып иштей берсин, аларды биз тиги Өзбекстандан мындай бөлүп алып коелу деген же дагы башка бир немелер айтылган жок. Алардын эле талабы ошол чечме посту аркылуу. Эмне үчүн биз мына 230 километр бир тарабына барып, кайра дагы 230 километр Өзбекстан тарабы менен келип туруп, өзүбүздүн туугандар менен катышабыз? Ошол эле шарт бул өзбек тарапка дагы болсун да, эмне үчүн бул өзбек бийлиги бизди мындай бөлүп карайт дегендей бир неме болуп атат да.
Өзбекстан ушул Баткен облустук бийлигинин чек арадагы кырдаалды абалды сүйлөшүү боюнча сунушуна алигиче жооп бере элек экен да. Анан демек ушул соңку чатактан кийин жагдайды жергиликтүү деңгээлде жөнгө салууга болбой калдыбы жооп бербегенине караганда?
Жок, мен ойлойм бүгүнкү күндө ошол жердеге эгерде Суктун эли Өзбекстан тарапка керек эмес болсо, билбейм, алар бүгүнкү күндө чындыгында кыйналып атышат. Тиги продукталары бүт баары кымбаттап кеткен. Биз мынабы биз менен чыгып айтып атпайбы, мына чечме жагынан чыгып туруп ошо соода саттык кылганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бул жактан биз тараптан мындай тоскоолдук деле жок болсо керек деп ойлойм да. Аны ошо жаңы айтылгандай эки эл сүйлөшүп туруп кылыш керек да. Буга чейин мына айтып атпаймынбы, буларга суу керек болгон, жайыт керек болгон, биздин мыйзам боюнча бул эл аралык келишимдер менен чечилиш керек эле. Ошол Өзбекстан тараптан кызыгуу жок да, ушуну келип чечип берейин деп. Өткөндө тополоң чыкканда дагы биздин маалымат боюнча өзбек бийлигине жергиликтүү калк, Өзбекстандын Суук анклавынын калкы дагы өтө катуу талапты койгон. Силер мына биздин маселени 20 жылдан бери чечпей атасыңар, көңүл бурбай атасыңар деп. Бирок эмнегедир ошо мына расмий бийлик тарабынан мындай жакшы бир кечкиндүү иш чаралар болбой атат да. Сүйлөшүүлөргө өздөрү биринчи кадам чыштап басып келбестен ушундай болуп атат.
Мына ушу Суктогу ушу чарбактагы чатактан кийин президент аппаратынын тышкы саясат бөлүмү ушу чек ара чатагы эми гана чечиле баштаганда Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын комментарийлери кырларды, мындай кырдаалды жөнгө салуу саясатына зыян келтирди деп айтты да. Анан чындап эле айрым депутаттар абалды көөртүп жабыртып жиберген жокпу?
Эми билбейм, эми кандай болуп атат, бирок чындыгында элге күйүп эл депутаттары айтып аткан болуш керек. Бирок балким бул бир саясий мындай дипломатиялык сүйлөшүүлөргө балким жалакасы келип аткандыр, бирок
Рахмат сізге Ұлықбек мырза. Чоң рахмат, таңқы уақытыңызды бөліп бізге маяк құрып бердіңіз. Әлеми біз ұғармандар несін салсақ, біз менен түз байланышта жоғарғы кеңештің депутаты Ұлықбек Қошқаров болды. Сестан қазаттық тұғып жатасыз. Микрофонды Қуат Қасымбеков Бішкекте саат 8-ден тура 15 минут өтті. Емес соңғы хабарлардың қысқаша мазмұны. АКШ-да президент Барак Обама екінші мөлшер үшін ант берді. Чарбақ чатағы бойынша өзбек тарапымен жергілікті билік деңгейіндегі сөйлесу қашан болары белгісіз. Ал жерде болса барымта құрмандықтардың саны өсіп жатады. ФТРК-ның хабаршыларын ұстады деп қамалған жігіт еркіндікке шықты. Әлеме бүгін апрель сотуланады екен. Сирия полициясы болса Асадтың тышқы істер министрінің ұсынысын шетке қақты. Кеше Орусияның Санкт-Петербург шарында футбол бойынша шеріктестер кубогында Қырғызстан мен Орусия беттешті. Бұға чейін Қазақстанмен беттешіп, қырғыз футболшылары жеңіліп қалған еді. Ұшыл жана басқа жаңалықтарды Азаттық Чекит Кейджи сайтыдан тауып оқи аласыз. Сайтымыздың ТВ бөлімінен ыңғайсыз сұраулар жана Азаттық Плюс телеберлері үзіндегі бұға чейінгі шығарылыштарын қалаған ұшырда кіріп көре аласыз. Бүгін кешінде қоғамдық бірінші каналдан Азаттық Плюстің жаңа шығарылышын көруге шақырамыз. Әмі ұқтырыңызды ел аралық баяндармен ұлантамыз. Сирия оппозициясы өлкө тышкы иштер министринин сунушун четке какты. Валид Аль-Муаллим оппозицияны куралсызданып, бийлик менен жаңы өкмөттү куруу боюнча сүйлөшүүгө чакырган эле. Бирок оппозиция өкүлдөрү президент Асадтын режими менен кызматташы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарышты. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Сирия тышкы иштер министри Валид Аль-Муаллим мамлекеттик теледин ишемби күнү сүйлөгөн чурунда козголоңчуларды куралын таштап диалогго чакыруу менен жаңы өкмөткө улутчул оппозиция гана кошула аларын. Бирок президент Асадтын келечеги жөнүндө сөз кылуу расмий Дамаск үчүн кабыл алыңыздыгын айткан эле. Эгер катышуучулар жаңы Сирияны кургусу келсе, улуттук диалогко кепилдик беребиз жана ал ачык айкын болот. Президенттин турумун эч ким талкуулабашы керек. Бул кабыл алыңыз. Мында сырткары биз Брахим менен кызматташтык улантууга даярдыгыбызды айттык. Анын алдындагы миссиясы маанилүү. Анткени бизде саясий күн тартип бар. Ал бизге жардам бере алат. Деген Валид Аль-Муаллим бул сөздөрдү Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Лагдар Брахими президент Асад өткөн өкмөткө кирбөөсү керектигин билдиргенден бир аптадан кийин айтты. Ал эми Сирия оппозициясы Асадтын режим менен алдыда кызматташуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууда. Бийликтин соңку сунушуна жооп кылып, оппозициячыл топтордун башын бириктирген Сирия улуттук коалициясынын Париждеги элчиси Монзер Махус Валим Аль-Муаллимдин билдирүүсү кыял сыяктуу. Оппозиция, Сирия коалициясы режим менен өкмөт курууга эч убакта барбайт. Анткени өз элин өлтүрүп, кандайдыр бир саясий чечим табуудан такыр эле баш тарткан режим менен талкуулай турган маселебиз жок. Сирия режими өзү саясий чечимге барууга жөндөмсүз. Башар Асад саясий чечимди издөө мүмкүнчүлүгүн акыркы сөзүндө жокко чыгарган.
Any possibility to search a political solution.
Деген Монзер Махус жана Сирия оппозициясынын башка лидерлери кече Ыстанбулдагы жыйынында өткөн өкмөттү куруу боюнча экинчи аракетин баштады. Алар ушул айдын аягында Парижде жолугарда күтүлүүдө. Оппозиция элдик коомчулуктун эгер Асадтын режими куласа, Сирия этникалык жана диний жактан ажырап кетеби деген тынчсызданууларын басууга умтулууда. Сирия улуттук коалициясынын мүчөсү Луай Сафи оппозиция Асадтын бийликтен кетүүсүнөн башка сунушту кабыл албасын белгилейт.
We don't believe that these people are sincere. They are playing politics.
Биз Сирия өкмөтүндөгү адамдар бир нерсени чын ниетинен жасап жатканына ишене албайбыз. Алар саясат жүргүзбөстөн саясий оюнду абдан булганчыкма менен ойноп жатышат. Биз айтып келгенде алар шаарларды бомбалашып, нам бышырган жайларга, оорканаларга кол салышууда. Аскерий кылмышкерлер менен биз кантип сүйлөшө алабыз?
So how could you negotiate with these, you know, war criminals?
Улуттар уюмунун эсебинде 2011 жылдын мартында башталып, азыр 22 айга аяк баскан Сирия көтөрүлүшүндө жөн жай тургундары жана урушка тартылгандарды кошкондо 60 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуу, Азаттык.
Азыр эми кеп кезегин эл аралык басма сөз боюнча серепке беребиз. Бул жолку серепте чет элдик басма сөздөгү Кыргызстан тууралуу маалыматтар, КМШ мамлекеттеринин саясий турмуш тууралуу батыш басмаларындагы пикирлер, ошондой эле бүгүн өтө турган АКШ президенти Барак Обаманын инаугурациясы тууралуу сөз болмокчу. Серепти даярдаган баяндамачыбыз Осмонакун Ибраимов.
Урматтуу каармандар, адегенде Кыргызстан тууралуу чет элдик прессага чыккан эки макалага токтоло кетейин. Биринчиси Eurasia Daily Monitor басылмасына чыккан Сохан Клавы жана ал жерде чыккан кыргыз өзбек чек ара чатагы тууралуу макала. Макалада эки момент көңүл бурууга арзыйт. Биринчиси, Сохан Клавында негизинен өзбектер эмес, илгертен этникалык тажиктер жашайт деген маалымат. Экинчиси, өзбек бийликтери кыргыздар менен болгон локалдык чатакка өзбектер эмес, этникалык тажиктер аралашканын эң сонун билип турду жана бул конфликтке Ташкент мамлекеттик аралык чатак эмес, локалдык маанидеги чыр катары мамиле кылды, дейт Eurasia Daily Monitor басылмасы. Чынында да бир да Өзбекстандын массалык маалымат каражаты бул окуяны көбүртүп жабыртып, бурмаланган же бир тараптуу түрдө Кыргызстанды айыптаган макала чыгарган жок. Правда Востока гезитинде, бардык өзбек гезит журналдарында, интернет сайттарда окуя объективдүү чагылдырылды. Атап айтканда, кыргыз чек арачылары талаштуу жерге электр зым карагайларын орното баштаганда күчөп кеткени, жергиликтүү калк кыргыз жарандарын барымта калганы, кыргыз чек арачыларынын огунан 5 өзбекстандык катуу жараат алып, 5-10 күндүн акыбалы оор экенин жазды. Экинчи бир Кыргызстан тууралуу макаланы Независимая газета басты. Макалада жакында Бишкекке келип кеткен америкалык дипломат Блейктин сапары сөзгө алынып, кыргыз бийликтеринин америкалык базаны 2014 жылдан кийин аскерий эмес жүктөрдү ташыган авиа базага айландыруу максатын сөз кылды. Мындан тышкары АКШ бул база үчүн жылына 150 миллион $ акы төлөй турганы, Блейктин бул сапары авиа базанын өмүрүн узартуу үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин изилдөө максаты болду, деп жазат Независимая газета. Эл аралык пресса, анын ичинде орус гезиттери Грузия менен Украинадагы ички саясий тирешүүгө, улам күчөп бараткан ички чыңалууга көп көңүл бурууда. Тбилисиде жаңы шайланган премьер-министр Иванишвили президент Михаил Саакашвилини кандайынан болсо да абийирин төгүп, эл алдында кадырын кетирүүгө зор аракеттерди жасоодо, дейт жогоруда аталган Независимая газета. Ведомости газетасы Казакстан менен Орусиянын ортосундагы Байконур космодрому тууралуу чатакка көңүл бурду. Казкосмос деп аталган уюмдун жетекчиси Талгат Мусабаев Байконурду толугу менен Казакстандын кол алдына өткөрүш керек деген сөзү Москванын ачуусун абдан келтирди, дейт ведомости. Ызасы келген орус бийлиги Астанага атайын нота жөнөтүп, Орусия Байконур үчүн жылына 115 миллион $ акы төлөп, 2050 жылга чейин келишим түзгөнүн, ошондон кийин да казак тарап улам пикирин өзгөртүп жатканын жана мындай позиция Москваны таң калтырып жатканын эске салды. Деле Орусия эмнен айтса, ошону аткарган заман өтүп баратат сыяктанат, дейт ведомости. Мындан мурдаракта Азербайжанда орустар арендага алган Габалин деген станция үчүн акы төлөөнү кескин көбөйтүп, натыйжада орустар ал жерден чыгып кетүүгө мажбур болгон эле. Ушул жана ушул сыяктуу фактыларды эсепке алган москвалык политолог Александр Мизин баары бир Орусиянын аброю мурунку советтик республикаларда улам төмөндөп баратат. Ошондуктан Байконурдан чыгып кетиш эртедир кечтир боло турган иш экенин моюнга алуу керек, деп билдирди. Эми батыш гезиттери менен журналдарына кезек берели. Time журналы Барак Обаманын дүйшөмбү күнү президенттик мөөнөткө экинчи жолу кириш салтанаты, башкача айтканда инаугурациясы өтөрүн жазып чыкты. Ак үйгө башынан жакын Time журналы бул салтанатка кимдер катышат, кандай шаан шөкөттөр өтөт деген темага кайрылып, бүт баары кыска жана нуска болот, деп жарыялады. Ошол менен бирге экинчи бир абройлуу Foreign Policy журналы бул жолку инаугурацияга 2009 жылкыдай массалык кызыгы жок экенин белгилеп, негизги көңүлдү Обама президент катары тез арада чече турган 10 маанилүү милдетке көңүл бурду. Алардын эң негизгиси Американын эң бай жана эң таасирдүү мамлекет деген статусун кандай болсо да сактап калуу экен. Андан кийинки маанилүү маселелер карызы чачынан көп болуп кеткен Грецияга жакындан жардам берип, жалпы эле Европаны финансылык кризистен аман эсен чыгарып кетүү, Ирандын ядролук куралга ээ болушуна жол бербөө, нефтиге болгон көз карандылыкты жок кылуу деген сыяктуу маселелер. Ушуга байланыштуу РБК Дейли аттуу маалымат булагы Америка жакында нефтиге болгон көз карандылыкты биротоло жоюп, тыштан карамай ташуу деген кымбат жана түйшүктүү маселеден биротоло кутуларын жазып чыкты. Буга себеп жаңы технологиялардын күчү менен слонец деп аталган чийки заттан жогорку сапаттагы бензинди бөлүп алуу иши Америкада абдан жакшы жолго коюлганы болуп эсептелет. Сиздер үчүн эл аралык басма беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Таң казаттыкта эмес сөз дарыяты түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз тилиндеги бакыл, сакы, көнү, кагын деген сөздөрдүн маанисин билесизби? Алар тууралуу Шайлыбек Дүйшөев кененирээк эп салып берет.
Кыргызстан байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакыл, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейди. Бакыл сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы март, бирешен жоомарт дегенди түшүндүрөт. Сарт алып сатар, бактысын тыйындан башкадан издебеген, баарынан тыйынды бийик койгон киши дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Сап балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Төртүнчү мааниси айрылаарсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп дейт, же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт. Өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар. Бул сөз да унутулуп калды. Мисалы, ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көнө деген сөз бар. Бул эселки, эски, мурдагы деген маанини туюндурат. Көнө тарых дейт. Эски тарых, мурдагы тарых дегенди билдирет. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колду калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар. Бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдик ырда. Мар жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз ушул сөз менен билдирген. Үдөө деген сөз бар. Маселен үдөй албай калдык дейт. Аткара албай калдык дегенди туюнтат. Илгери Кокон хандыгынын тушунда ордодо иштеген атка минерлерди үдөйчү деп атаган. Ал эми үдөө деген максат, тилек дегенди түшүндүрөт. Бул ишти ага тапшырсаң сөзсүз үдөөсүнө чыгат дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшөев бишкек.
Урматтуу көрөрман, Бишкекте саат 8:28 өтөт. Эми уктуруубуздун акырында маданият жана спорт жаңылыктарын айта кетсек, Бишкектеги Аль Хаят арт галереясында сүрөтчү Бектен Усубалиевдин Жан дүйнөм ырдайт аталышындагы көргөзмөсү ачылды. Бул көргөзмөдө чачтарын беш көкүр кылып өрүп алып, кыргыздын улуттук кийимин кийген кыздар, бак дарактар менен курчалган кадимки кепе тамдар жана албетте кыргыздын тоолору, суулары сүрөттөлгөн экен. Андагы сүрөттөрдөн ушул сүрөттөрдү тапса болот экен. Февралдын 9-уна чейин созула турган бул көргөзмөдө сүрөтчү Бектен Усубалиевдин пейзаждан тарта натюрмортко чейинки жанрларда тартылган сүрөттөрүн табууга болот. Эми шейшемби жана шаршемби күндөрү улуттук Орус драма театрында италиялык Дарья Фо жана Франки Романын пьесасынын негизинде коюлган Эркиннике деген жаңы спектакль коюлат. 26-январда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болсо, Насыр Давлесовдун Аста секин колуктуу, 27-январда Бакча сарай фонтандары спектакльдери болот. Ош облусундагы Бабур театрында болсо 24-25-26 январ күндөрү Чыңгыз Айтматовдун романынын негизинде жазылган Кыямат спектакли, Лейли Мажнун жана балдар үчүн Жыландар ханышасы спектакли өтөт экен. Мындан сырткары шейшембиден тарта кыздар арасындагы волейбол боюнча Кыргызстандын биринчилиги Бишкекте башталат. Чемпион нам үчүн Кыргызстандан 4 команда, Казакстандан 2 жана Орусиядан 1 команда катышкан экен. Урматтуу көрөрман, мына ушул жаңылыктар менен Азаттыктын саат 8:00 уктуруусун аягына чыгарабыз. Бүгүнкү таңда соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Режиссерлук колта Сезбек Бекжанов болду. Эми уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Азыр саналуу көз ирмемдерден кийин Азаттыктын Борбор Азия кызматтары даярдаган перекрёсток берүүсү ого чыгат. Толкунда кала бериңиз. Дүйшөмбү күнүңүз ийгилүү улансын.